Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, vi slušate Sputnik intervju, a moje ime je Vesna Lapčević. Pesnik ne postoji u inostranstvu ako nema dobrog prevodioca. Tako je govorila Wisława Szymborska, polska pesnikinja, Nobelovka, žena čiji je život bio ništa obično. To je ujedno i naslov knjige Mihala Rušineka posvećen životu slavne pesnikinje. Sa nama u gostima je Biserka Rajčić koja je prevela knjigu Ništa obično, ali i mnogo poezije Szymborske i ostalih poljskih pesnika i prozaista. Dobrodošli.
Drago mi je što sam baš gost.
Pesnik ne postoji u inostranstvu ako nema dobrog prevodioca. Eto, zahvaljujući vama i vašem kolegi Petru Vujčiću, Wisława Szymborska je uvijek bila popularna kod nas i interesovanje za nju ne prestaje. Kako je izgledao vaš prvi susret sa njom, sa njenom poezijom?
Prvi susret je bio davne 1963. godine. Ja sam bila student još uvek, 64. sam diplomirala. Javili su iz udruženja pisaca ovde iz Francuske 7 da dolaze tri neka pisca da potpišu to. U to vreme su postojali ti ugovori o kulturnoj saradnji, pa ne znam, pisaca, pa ne znam, dramskih pisaca, pa pozorišnih ljudi, filmskih i tako. I odjednom tu se našla i Szymborska. Ja sam već malo znala o njoj, pošto je već moj kolega Petar Vujčić, on je bio prva generacija studenata slavistike posle rata od 45. Znači, on je negde 49. završio studije i zaposlio se u biblioteci Matice Srpske na nabavci knjiga. To mu je omogućilo da dolazi do časopisa i knjiga i onda je odmah počeo da prevodi. I naravno, većina prevodilaca počinje od svojih vršnjaka i upravo Szymborska je bila njegova vršnjakinja. On je bio rođen 24. ona 23. ali nije bila razlika ni godinu dana. Petar nije voleo da putuje, onako bio je sav predan radu i otud spada u najplodnije prevodioce. Drugo, bio je izuzetno obrazovan. On je vladao svetskom književnošću. Sve što je novo bilo, što se prevodilo sa raznih jezika, on je odmah to nabavljao, čitao. I naravno, jako puno je sarađivao sa radijom. Oni su išli od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i došli do Srbije i išli još i u Makedoniju i potpisivali te ugovore. Ali ja sam tu prisustvovala, to je bio prvi prevod moj, a pogotovo uživo. Ti lektorati su bili, čitaš samo i prevodiš neka književna dela, inače ovako razgovore, to je nama bilo. Ja sam prvi put tu čula, prvi put srela žive pise i prvi put čula kako oni razgovaraju. I prvi put sam posla otišla, ambasada je priredila prijem. Oni su svi delovali jako skromno. Ono što je zanimljivo, bili su u poseti kod Andrića. Andrić, kao što znamo, jednu godinu je studirao u Krakovu i bio je jako zainteresovan za Poljsku i za sve što se radilo, što se prevodilo, i ti kontakti su ga zanimali. Tako i onda je ona je posle, pred odlazak, samo rekla kako je bila sve prestravljena, prvo Nobelovac, onda obrazovan, bio je diplomata, znao je jezike, a oni jedva da su nekim na nekom od jezika koje on predložio jedva da su nešto. Mada je ovako bila vrlo šarmantna osoba, tako imala ja smisao za tako jedan specifičan humor koji uvek nekako u svaki razgovor sa svakom osobom ona je unosila taj neki svoj šarm. Tako da je bila dosta omiljena, mada nekako ona je bila dosta povučena.
Mihajlo Rušinek, autor knjige Ništa obično, bio je sekretar Vislave Šimborske 16 godina i dao nam je sliku slavne pesnikinje iz perspektive nekoga koje je poznavao, koje je sa njom sarađivao. Zbog čega je ova knjiga upravo to, Ništa obično?
To je naslov jedne pesme njene. On je uzeo tu njenu pesmu. Je zaista ništa nije bilo obično. Ni on kao njen sekretar, mada se ona njemu, on je imao 3-4 godine, samo što je završio studije. Njegova mentorka na fakultetu je njega predložila. Jedan od razloga je bio što je jako dobro znao engleski. I ona je znala da će sad tu taj engleski, bez toga se ne može. I sad je to tako, on je bio jedna grupa njenih prijatelja, bila je prilikom dodele Nobelove nagrade, nije toga mnogo bilo, valjda 10 njih najviše. E, i onda i on tu, prvo je bilo da neće ići, posle je krenuo i od tog vremena više. Ona nije vladala kao i sve te starije generacije, počela je korišćenje kompjutera, mobilnog, to njoj je bilo do kraja života potpuno strano, ona nije imala kompjuter, ona je pisala rukom, pa onda je prepisivala na pisaćoj mašini, imala je jako lep rukopis, tako vrlo jedan prefinjen, ali onda je on počeo da se više, da ne ide, čak i da ona nosi sad u redakciju, ona je već bila u penziji, da ne nosi svoj rukopis, nego je onda šalje mailom, što njoj bilo jako neobično, ona je jako cenila to da pisci, dok je bila sekretar redakcije časopisa Književni život, onda pisci kad dođu i to poznati sa, ne čak ni na pisaćoj mašini napisano, nego rukom, i onda to, ona je sve to odnosila, kad se to objavi, ona je odnosila u arhiv i evo to se čuva, vrlo je značajno, znači ima i to. I baš je i u ovoj knjizi, a izašla je još jedna nedavno knjiga, pre godinu dana, i ta baš autorka te knjige govori, on nije ulazio, on se samo bavio njom tih 15 i nešto godina, koliko ne znam, tu je bilo jako mnogo prepiske upućiva na njoj, jako mnogo telefonskih razgovora, znači saradnje sa stranim izdavačima, znači sve to tako trajalo, on je putovao sa njom, ona je opet, tako je bilo vreme, ona je vrlo malo putovala pre toga, bila je 2 puta u Parizu, pa je onda, ne znam, eto, bila je u Jugoslaviji, bila u Bugarskoj, posle je sa Kornelom Filipovićem, on je bio jako povezan sa Nemačkom, onda je bila 2-3 puta možda, a inače vrlo je ovde tu ima o tome da uopšte nije bila srećna što dobija Nobelovu nagradu, jer će to izmeniti njen lični život, da će ga totalno, činjenica da je tako, mada ne u toj meri, ali ona uopšte nije, ona imala samo 2 književne večeri u Poljskoj, jednu u Krakovu sa prijateljicom i drugo u Varšavi sa Česlavom Milošem, koji je bio rođeni Nobelovac. Za njega, pošto je bio jako lepo obrazovan, bio je profesor u Americi i znao je savršeno engleski, tako da je on obišao planetu, a ona jednostavno, i to je njoj bilo sve jako strano. Onda je bila pozivana, recimo, u škole, u razne institucije, ona je sve to odbijala. Tako da je sad imala je sreću da njen sekretar bude onako kako se samo poželiti može. Zaista je jedan veoma šarmantan čovjek koga poznajemo tog vremena.
Kad je postao njen sekretar?
Kad je postao, jeste, i tad sam se sa njom sretala. I onda, i sada, kad odem u Krakov, onda uvijek se sretnemo.
Mihajlo Rušinek je postao njen sekretar uoči dobijanja Nobelove nagrade i cijela ta epizoda u knjizi je veoma simpatična. Vislava Šimborska kaže da 95. godine kada je čula da je Seamus Heaney, irski pesnik, dobio Nobelovu nagradu, ona je odahnula. Onda kad je 96. ona dobila Nobelovu nagradu, u jednom trenutku je izjavila: osjećam se kao na smrt mažena mačka.
Da.
Ona je to nekako doživljavala, kako se mogla da razumem, kao nekakav napad na njen privatni život do koga je ona veoma držala. Koliko se njen život i koliko se njena poezija promenila posle dobijanja Nobelove nagrade?
Ona je već bila jako, imala je sa sobom većinu zbirki. Tako da ona to nije uticalo uopšte na njen poeziju. Ona je pisala onako i vrlo zanimljive su te, ona je uvijek imala jedan tako blokčić koju je držala u tašni i onda je tako vadila i prilikom razgovora tu nešto upisivala. I sad, šta je to bilo? I baš i za tu posljednju zbirku, pošto ima samo 13 pesama, to sam isto prevela, onda su tu dati kako ona piše. Ona kaže: jao, kako je taj Česlav Miloš srećan, on kaže: sad pišem tu pesmu, počinje od početka i završava je. Ona je počinjala negde, onda to je stavljala na kraju, pa onda opet vraćala na početak, pa nekako, mada njene pesme su besprekorne, jezički su besprekorne, mislim, ne rimuju se njene pesme, znači već je to bilo vrijeme kad rima postojala, ali ona je nije koristila, čak evo u toj prvoj zbirci koja je objavljena pre 2-3 godine, njena fondacija je objavila da se vidi kakvi su njeni početci. Znači ona ni tu nije, nema rime, ali u biti to je jedna vrlo misaona poezija. Uvijek je nekako ta pesma od početka do kraja kao celina neka, ona je jednostavno nešto što samo može da ostvari neko ko je izuzetno talentovan, ko je vrlo posvećen. I sad, zbog te tolike preciznosti, ona je pisala jako malo pesama. Evo, posle Nobelove nagrade nekoliko godina nije bila u stanju, toliko je na nju uticala ta Nobelova nagrada. Te pesme koje posljednje su objavljene posle njene smrti, tih 13, one su napisane znatno ranije. Nije bila u stanju da se, čak je prestala da, ona je pisala, radeći u tom časopisu Književni život, ona je pisala o knjigama koje čita. I to je zanimljivo da su tu bili kritičari koji su pisali pretežno o poeziji, prozi, drami i tako, a ona je pisala najviše o neke istorijama nekih vrlo malo poznatih zemalja. Onda to je toliko beskrajno mnogo tema koje ona doticala i tu se vidi zbog čega je kasnije njena poezija tako kompaktna, tako misaona. Znači, ona je imala neko znanje, imala je neko svoje viđenje sveta, čoveka, na koje je uticalo i to njeno, znači, i obrazovanje, to čitanje. Mm-hmm. I ona je posle toga pisala jedno vreme za vrlo popularne poljske novine, Gazeta Wyborcza. To su bile novine koje su nastale ilegalno za vreme opozicije tih 80. godina, kad je Solidarnost nastajala. Tako da, znači, ona je jednostavno nekako, toliko je sve to na nju uticalo, na njen život uopšti. Ona se slabo izlazila, ona je mnogo šta saznavala, recimo o tom svetu, ne znam, čak bilja, životinja, onda arheologija, istorija uopšte. Tako da ja obožavam, izašla je Ima 5 knjiga tih njenih feljtona.
Koji su sastavljeni pod naslovom Neobavezna lektira.
Neobavezna lektira, da bome. A sada je izašla pre neku 2-3 godine, izašla u jednoj knjizi gde ima oko 1500 strana. I onda je ona baš, pa pitali pa kako je dolazila do te knjige, jer su bile vrlo bizarne. Po naslovima, po autorima, po temama. Onda je ona govorila kako je bila u toj redakciji u kojoj ona radila preko 25 godina. Bila polica i to su bile sve posljednje. To je stizalo, slali su izdavači. To niko nije teo da uzme. Onda je ona pitala glavnog urednika da li može, rekao da. A onda je posle sama tražila u knjižarama. Krakov je imao, kad sam ja počela da odlazim, 60. godina, jako mnogo knjižara u centru grada, onda jako mnogo antikvarnica, to je za mene bila takva, i drugo što su cene bile takve da sam sve mogla sebi da dopuštam.
Ali evo, kada pričamo o tom njenom znanju, zanimljiv je govor koji ona održala na predavanju u Stokholmu usled dobijanja Nobelove nagrade, kada je rekla kako veoma ceni dve reči ne znam, iz neznanja, da se nije zapitao šta sve ne zna. Isaac Newton, kad bi mu pala jabuka, on bi ih pojao, Marija Kiri bi možda bila profesorka hemije. Pesnikova dužnost je da iz neznanja stvara svetove. Šta je ne znam, šta je neznanje značilo za Szymborską?
Pa to govori o njoj kao ličnosti, da ona sebe nikad nije isticala u ne znam, iako je ona već i pre Nobelove nagrade dobila nekoliko evropskih nagrada, i ona je i te nagrade nekako imala penziju koja je bila vrlo skromna i imala taj mali stan koji nije iziskivao neke velike troškove. Evo, ispričat ću jednu anegdotu koju znam iz tako jednog susreta. Ona je otišla kod tih svojih prijatelja, ne znam kako se zove baš to mesto, hodajući tu po, to je neki mali gradić, i hodajući ona je videla Second Hand. To je sad znači posle Nobelove nagrade. I ona je ušla i tu je birala, tamo se na kilogram to. Znači, ona se u vreme mladosti, ona kad je nastao taj second hand, oblačila. I sad ona nastavlja, znači osoba koja može da bira ne znam šta, da kupi, ne ona. I ona baci pogled ovako ka ulici i vidi kako nju snimaju, neki su je prepoznali i snimaju, i verovatno će se to pojaviti u nekim novinama. I ona je ništa, hladno je nastavila, dala je to da se izmeri, izvadila, platila i lepo ponela, i ovi su je čekali i opet su je to snimali sa tim.
Znači, sa tim kesama.
Sa tim kesama.
A kada govorimo o njenoj poeziji, evo, Rušinek negde malo i objašnjava sve ono što nekako mi kao čitaoci naslušćujemo, a to je kako su nastajale njene pesme, i ona jeste birala teme u kojima se svi prepoznajemo, što zaista kao čitalac mogu da potvrdim apsolutno, da se prepoznajem u svakoj njenoj pesmi. Mislim da ne postoji pesma u kojoj nisam našla sebe. I on kaže kako je ona kružila oko tema, kako se oko tih tema vodila diskusije i tako dalje, ona je želela da čuje tuđe mišljenje. Ali traženje reči.
Da, baš u toj prvoj zbirci koja je objavljena nedavno, jako dugo kad je dobila Nobelovu nagradu, pisalo se o njoj baš to, tražim reč. Ta pesma je objavljena u nekim novinama do kojih se nikako nije moglo doći, toliko su bile beznačajne. I znači, ona je ostala verna tome, tražim reč. To nije bila samo obična jedna reč, to je bilo šta pesma treba da predstavlja, kako ona sebe da izrazi. I eto, toliko sam se obradovala kad sam dobila baš zahvaljujući Rušineku, kad sam dobila tu knjigu, da sam našla tu pesmu, tražim reč. I evo, baš sam je, i onda sam još nekoliko pesama prevela, pa će izaći u novom izdanju u Trećem trgu. A mogu da kažem, vrlo je to što ste pomenuli, koliko je ona nekako privlačna. Prvo, jedno ime i prezime ovdje jako teško pada. Mislim, onako, iako ona to od negde početka 60. godina je prevođena, međutim, one nekako, mnogo su bili popularni, Herbert, Ružević, oni su dolazili ovde, ona je dva puta prošla kroz Beograd, jednom, znači to kad je bila u toj delegaciji za potpisivanje tog ugovora o kulturnoj saradnji i na putu za Strugu, 73. 63. i 70. Mm-hmm. I posle više nikada. Međutim, na sajmu knjiga mene toliko on, ja sam posle smrti Petra Vujičića, kad sam ja počela da je prevodim, nju je Kov objavljivao. I mislim, Kov je bio i za Petra i za mene, mislim, Krdu je fenomenalna osoba. I zahvaljujući tom odnosu, bilo je prvo da li će nešto, neki honorar da bude ili ne, ja sam pristajala da ne dobijem honorar, samo da neki pesnik tamo izađe. I, e sad, od svih tih, ona je nekako bila najpopularnija. Sećam se na sajmu, kod Kova tu sedim i pričam sa njima. I onda dolaze neki i van, ljudi koji žive van Beograda i ne bavi se naročito knjiže i traže samo nju. I to je ona je jedina uspevala da ima tiraž, kad je sad tiraž 300, 500, 1000.
A kažite mi, kako je prevoditi Šimborsku? Ona je cenila prevodioce, okupljala je svoje prevodioce.
Ja nikada ne prevodim više od jedne pesme dnevno. Evo, sad će biti skoro 60 godina moga rada. Ja ni prozu, pošto isto prevodim teške, evo, Gombrovića je, pa sam prevodila Vitkevića, mislim, to su užasno teški. Nekako ona meni... nije avangardista u onom da se bavi tim jezikom na taj način kako se avangardisti bave, međutim ona u biti jeste, ona jeste avangardna, ona se totalno razlikuje od svojih vršnjakinja. I možda je to bio i razlog što je ona i došla do tih nagrada, što je došla do... ona ništa nije radila, znam, mnogi pisci rade na tome da budu izabrani, ona ništa, ona naprotiv, bila je više nego nesrećna kad je čula to, mislila da su pogrešili.
Govorila je kako su poezija i usamljenost prirodno povezane, ali kazala je negde da se razlikuje usamljenost i osamljenost, da je usamljeno se bira, osamljeno se više voli.
Teško je to reći, već činjenica da nije pisala kao što, evo recimo kod nas, preko 100 strana. Njene zbirke imaju od 15 do 25 pesama i to nisu neke predugačke pesme. Nisu rimovane, nisu to gde ta rima jednostavno navodi da jednom posebnom korišćenju jezika. Kod nje je sve nekako jako slobodno.
Ne mogu da ne spomenem kolaže. Ona je, pored toga što je pisala poeziju, u slobodno vreme volela je da stvara kolaže. Oni su priloženi u ovoj divnoj knjizi koji su bili duhoviti, satirični, a vi kao njena prijateljica ste ih dobijali svake godine.
Da, ona je umjesto čestitke za Božić i Novu godinu slala kolaž. I ja imam čitav zid njeni kolaža. Pravila sam, kad je dobila Nobelovu nagradu, ja sam pravila njenu izložbu i to bila prva izložba njenih kolaža u grafičkom kolektivu, a posle toga se zainteresovao Novi Sad, pa sam imala i u Prometeju, u knjižari Prometejevoj, u Zmajovinoj. Tako da je, znači, ona postigla tako taj neki... da bi ih izlagala, dala sam da se jednostavno... I sad, evo, kad ih imam uramljene, onda držim ih na... I tako zaista baš onako uživam.
Rušinik piše kako je ona na zabavama koje je priređivala za svoje prijatelje, svoje goste svaku časa pitala koja je vaša omiljena reč. I ja moram vas sad da pitam, koja je vaša omiljena reč?
Pa ne znam, teško mi je da kažem, pošto stalno baratam sa meni nekako ove reči koje su mi svakodnevne, ne smatram ih omiljenim. Međutim, kada prevodim, pošto imam i te neke predstavnike raznih avangardi, evo recimo imala sam Čeha, Underground. On je toliko i još s tim muzikom, i brat njegov, naravno radi se rock, pop i toj. Onda tu sam imala posle duže vremena, pošto sam prestala te međuratne da prevodim pesnike, gde se izmišljale te reči koje nisu postojale. To je sve bilo u tome da nešto novo, a to novo je bilo u toj. Pa vrlo mi je teško toliko, evo ta moja antologija, imam tu 70 pesnika, pored poljskih umrela sam, to je prva antologija i jedina do danas koja ima jidiš poeziju i jidiš prozu. Pošto sam se, kad sam onako počela to da radim i kad sam shvatila da avangardu, ne samo poljsku, nego uopšte, čine 70% Jevri. Da li su pisci, da li su slikari, da li su filmski, pozorišni umetnici. Znači, i onda sam se zainteresovala, ne znam taj jidiš, ali pošto su oni bili dvojezični, uh-huh, u zemlji u kojoj su živjeli, uh-huh, da li je Rusija, da li Poljska, Češka, Nemačka, oni su znali i te jezike. Tako da eto, ta avangarda, Bože, to je u svakoj pesmi, imaš te napore da se izmišljaju. Danas toga više nema, mada svaka generacija se veoma razlikuje. Uh-huh. I nekako sam smatrala da svakog pesnika treba, bez obzira da li pripada nekoj grupi ili nekom književnom pravcu, tretirati posebno. Svaku njegovu zbirku. Jer nisam našla, ja sam prevodila preko 200 pesnika i nisam našla ni kod jednog, mislim, postoji nešto, neka prepoznatljivost, ali ne u toj meri da sad koristi samo jedne reči. Mislim, tu je, nego to kako koristi, to je i šta čini poeziju. Evo to, da recimo ona, dati u to poslednjoj toj zbirci, dato je jednostavno kako izgleda štampano, znači dovršeno, i kako to rad na tome, 4-5 neka pokušaja da nešto počne i da završi. To su recimo napori za prevodioce, da jednostavno uđeš u srž.
Gospođo Rajčić, hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vam, na ovom pozivu i na ovom razgovoru, ovako, mogu da kažem, u njenom stilu.
A ja pozivam naše slušaoce da u svoju neobaveznu lektiru obavezno uvrste knjigu Mihala Rušineka Ništa obično. Prijatno čitanje. Slušali ste Sputnik intervju. Moje ime je Vesna Lapčević i ja vam želim prijatno veče.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijatno veče.
novi izgled, stare vrednosti. Sputnik. Portal sa još više zanimljivog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima, zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete.